እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ብሳተላይት ዝመሓላለፍ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስኡ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎሚ ቀዳመ ሰንበት መደብ ሳተላይት ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ፈለማ ጸገም ዝስተ ማይ ከተማ መቐለ ዝፈትሕ ዓብዪ ናይ ማይ ፕሮጀክት ብወግዒ ናይ ህንፀት ስርሑ ምጅማሩ ዝምልከት ትሕዝቶ ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝፍጸም ግዕዝና ዓለምለኸ መርበብ ዝሳተፍሉ ዓለምለኸ ማሕበረሰብ ፍታሕ ክገብረሉ ዝቐረበ ፃውዒትን ብዝምልከት ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ቀረባ ኣብ ከተማ መቐለ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ዝተሳተፍሉ ፋሽን ምርኢት ምክያዱ ዝምልከት እውን ሒዝናልኩም ኣለና። ሙዚቃ እውን ከምኡ እሞ ናብ ፈላማይ ትሕዝቶና ክንሓልፍ ጸገም ዝስተማይ ከተማ መቐለ ንምውጋድ 9 ቢልዮን ብር ዝውድእ ህንፀት ግድብ ገረብ ግባ ይስራሕ ከም ዘሎ ብወቅዒ ተገሊጹ ኣሎ። ዝሓለፈ ሰውኒ ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ከምኡ እውን ኣምባሳደር ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ ሰበ ስልጣናትን ኣብ ዝተረኽብሉ እዩ ስራሕቲ ናይቲ ግድብ ብወግዒ ዝተነግረ ኣለም ፍሳ ከቅርቦ እዩ።
ሓላፊ ቢሮ ማይ ሃፍቲ ክልል ትግራይ ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ፀገም መስተማይ መቐለ ንምቅላል ሓያል ፃዕሪ ኳት እትገብረ ንምቕራፍ ግን ኣይተኸኣለን ባሃል እዮም።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝፀንሐ ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ዝተፈላለየ መስተማይ ናይ ምቕራብ ኣብ ዓይናለን ኣብ ጭንፈረስ ከባብታት ልዕሊ 23 ዓመቕቲ ጎዳጉዲ ተኳዒቶም ናብ ሲስተም ክኣትዉ ተገይሩ እዩ። ብተመሳሳሊ ንመስኖ ተባሂሉ ዝተሃነፀ ግድብ ገረብ ሰገን ንመስተማይ ክውዕል ተገይሩ እዩ። ይኹን እምበር ምስቲ ናይ ከተማ ነባሪ 60,000 ሜትር ኪዩብ ንመዓልቲ ጠለብ ፅሩይ መስተማይ ቀረብ ዘሎ እንትነዛዛ ሕዚ ዘለናዮ 55 ሚታዊ ሽፋን ዘለዎ እዩ። ስለ ዝኾነም ኣብ መቐለ ንነዊሕ ግዜ ናይ ፅሩይ መስተማይ ምቁርራፅ ዘለዎን ተበፃሕነቱ ኣብ ምርግጋፅ ሰፊሕ ክፍተት ዘለዎ ብምዃኑ እዚ ብዘለቂታዊ ንምፍታሕ መንግስትን ውድብን ነዚ ፀገም ብምርዳእ ምስ መንግስቲ ቻይና ዝተፈላለየ ዝርርብ ብምግባር ብልቃሕ ዝኽፈል በጀት 270 ሚልዮን ዶላር ብተወሳኺም ካብ ተፈላለየ ኣካላት ዝብጀት 2.7 ቢልዮን ብር ብጠቕላላ ነዚ ፕሮጀክት እዚ ልዕሊ 9 ቢልዮን ብር ክስራሕ ተተሊሙ ኣብ ምንቅስቃስ ንርከብ።
ኣይተ ቴድሮስ ገብረ እግዚኣብሄር ዝጅመር ዘሎ ግድብ ገረብ ግባ ሓፈሻዊ ትሕዝቶ እቲ ግድብን ኣመልኪቶም ከምዚ ይብሉ።
ሕዚ ንጅምሮ ዘለና ፕሮጀክት ግድብ 1,302 ሜትሮ ንውሓዝ ዘለዎ 84 ሜትሮ ብረኸ ዘለዎ 328 ሚልዮን ሜትር ኪብ ማይ ክዓቁር ዝኽእል እቲ ግድብ መተንፈስን ናይ ማይ መእለይን ዋሻታት ሓዊሱ 1 ኪሎ ሜትር ዝኣክል ስራሕቲ ዘለዎን ብመዓልቲ 147,000 ሜትር ኪብ ማይ ከፃረ ዝኽእል ትካል ዝሓዘን 300 ኪሎ ሜትር መስመር ዝርግሐን ዝሓዘ ዓሪ ፕሮጀክት እዩ።
ቀጢሎም ዘረባ ዘስምዑ ኣምባሳደር ሃገረ ቻይና ኣብ ኢትዮጵያ እዮም።
This was the first cooperation agreement between Ethiopia and China after the new prime minister took office in April last year. Thanks to the support from so many people, especially the persistent effort.
ንሶም እዚ ስራሕ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ምስ ምምፃእ ፈላማ ይስምዑ። እዚ ግድብ ናብ ስራሕ ክኣቱ ዝገበሩ ብዙሓት ክምስገኑ ዝግብኦም ኣለው። ብፍላይ ድማ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ናብ ተግባር ክኣቱ ዘይተሓለለ ፃዕሪ ገይሮም እዮም ክብሉ ገሊፆም። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንፀገም መስተማይ ንምቕራፍ ቻይናን ኩባንኡን ዝወሰድዎ ስጉምቲ ብምስጋን ዘረበኦም ጅምሩ።
እቲ ዝድለ ውሳነታት እንተይ ተወሰነ፣ ሰነዳት እንተይ ተማለ፣ ክፈል ዝግበኡን እንተይ ተኸፈለ፣ ናይ ቻይና ኩባንያ ገንዘብ እዩ ክሳብ ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ። ሓንቲ ስተተማለ እቲ ሰነድ ኣብ ኢሎም ኣትወትን። እዚ ዘርእየና ብሓደ ገጽ ኣዋና ዘለዎም እምነት ግደለን ክንማል ኢና ናይ ህዝቢ ፀገም ጥራሕ ቀልጢፍና ንፍታሕ ብትፅቢት ነዊሕ ይፀኒሑ ብተወሳኺ ትፅቢት ውን ይፅናሐዮ። ስለዚ ናይ ልቓዕ ስምምዕ ፍቓድ ቻይና መንግስቲ ክሳዕ ዝሃለ ስልኩም ስራሕ ጀምሩ። ናይ ቻይና ኤምባሲ፣ ናይ ቻይና ካውንስለር ዝለዕላ ዝሸለምናዮን ልዩ ኩባንያውን ተኣማሚኑ ከምትሪዎ እዩ ዝሓዞ ዘይብሉ ማለት እዩ። ኣንቶም ኣዚ ኣስተፊኩም ዝነርኩም ገባራትን ዝሓዝኩም ዘይብልኩም መንግስቲ ክሕሰብና እዩ ክሕግዘና እዩ እግሪ ከብክለና ኢልኩም ይኹም ብእምነት ኣቲኹም ንስኹም ጥራሕ ተኣልተ ኣይኮነ ቻይና ኩባንያ እውን ካብ ዳማቶ ዓዲ መፅኡ ብእምነት ዝሰርሕ ዘሎ ምዃኑ ክፈልጡ እዚኣ ዝገብሩ ዘለዉ ሽግርና ንምቅላል ቀልጢፍና ናይ ማይ ፀገም ንምፍታሕ ስለ ዝኾነ ብሽመይ ብሽም ክልል መንግስቲ ብሽም ህዝቢ ትግራይ ክተመስግመለ እውን ይፈቱ።
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል እዚ ስራሕ ለምካብዕል እንተተበሰረ ግን ቅድም ኢሉ ምጅማር እውን ሓቢሮም ኣለዉ።
እታ ስራሕ ቀዲማ እያ ተጀሚራ። እቲ ናይ መሰረት እምኒ ዝበሃል ብዕሊ ስለዘይገበርና እዮም እትወሰኑ ዝግባእ ውሳነታትን ስለዘይተወሰኑ ስለዝሰልሑ እንተዘይኮይኑ ስራሕ ሎሚ ኣይኮነ ዝጅምር ተጀሚሩ እዩ ማለት እዩ። ብዙሕ ዓቐትውን ከይዲ እዩ። ኣብቶም ስራሕ ዘለኹም ናይ ቻይና ሓለፍቲ ይኹን መነጀራት ሰራሕተኛታት ተጋሩ ይኹን ካልኦት ብካሊእ ዜጋ ኣብዚ ኣትሰርሑ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት እዩ ዘለኩም ክልልና ንምቕያር ካብቶም ዘድልዩ ጠቲና ህንዛ ዝመዝግበና ፕሮጀክት ሓደ እዙ ኣብ ዓብዪ ታሪካዊ ዝኾነ ፕሮጀክት ክትሰርሑ ስለ ዘለኹም ዓብዪ ሓላፍነት ከም ዘለኩም ፈሊጥኩም ንደሞዝ እንተይኮነ ንናብራ እንተይኮነ ንህዝቢ ኢልኩም ስሉጥ ስራሕ ክትሰርሑ ሓቢርና ድማ ቀልጢፍና መዛዘሚ ናይዛ ፕሮጀክት ከም ነብል ተስፋ ይገብር። ሰናይ ግዜ ይኹነልኩም። የመስግን።
ግድብ ገረብ ግባ ንኸባቢ 1500 ሰባት ዕድል ስራሕ ዝፈጥር ብሲጂጂሲ ዝተባሃለ ኩባንያ ዝህነፅ ዘሎ ንኣስታት 36 ነዋርሒ ዝፀንሕ ምዃኑ ተፈሊጡ። ንድምፂ ኣሜሪካ ሬድዮ ኣለም ፍስሓ ካብ መቐለ።
ነመስግን ኣለም ፍስሓ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ደቡብ ሱዳን ዓለም ለኸ ሰንሰለት ግዕዚና ክንሓልፍ
ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣብ ደቡብ ሱዳን ህውከት የጓሃህሩ ዘለዉ ዓለም ለኸ መርበባት ብልሽውና ብዝምልከት መፍትሒ ኣብ ምድላይ ዝያዳ ክሰርሕ ተሓላቕቲ ይፅውዕ ኣለዉ። እዚ መፀዋዕታ ዝቐርብ ዘሎ ካብ ኩናት ሕድሕድ እታ ሃገር ዝኸስባ ዘለዋ ዝርዝር ኩባንያታት ዝምልከት ጸብጻብ ድሕሪ ምውፅ እዩ። ውሩይ ተዋሳኣይ ፊልም ጆርጅ ክሉኒ ዝርከቦ ዝመስረትዎ ዘ ሰንትሪ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ትካል ኣብ መንጎ ዕጡቃት ጉጅለታት ተሳተፍቲ ኩናት ሕድሕድን ዓበይቲ ዓለም ለኸ ኩባንያታት ነዳድን እንግሊዛውያንን ኣሜሪካውያንን ዜጋታት ርክብ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። ሄንሪ ሪጅዌል ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ደቡብ ሱዳን ዝርከብ ፓልዎጅ ተባሂሉ ዝፅዋዕ መውፂኢ ነዳዲ ቦታ ሚኒስትራት መንግስቲ ኣብ ጎኒ ቻይናውያን ሰራሕተኛታትን ፈፀምቲ ስራሕ ኩባንያ ዳር ፔትሮሎምን ኣብ 2013 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብታ መንእሰይ ሃገር ንማዕፆ መውፂኢ ጎዳጉዲ ነዳዲ ብሓባር ከፊቶም ነይሮም። ድሕሪ ኣዋርሕ ግን ዓሰርተታት ኣሸሓት ሰባት ዝቐተለ ዘስካሕከ ሕድሕድ ኩናት ተጀሚሩ። ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ኣብ ለንደን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ ዳር ፔትሮሎም ዝተባሃለ ትካል ኣብቲ ግጭት ይፃወቶ ዘሎ ታራ ብዝምልከት ብዘ ሰንትሪ ዝርዝር ሓበሬታ ቀሪቡ ነይሩ። ጆን ፕረንደርጋስ ሓደ ካብ መስረቲ ዘ ሰንትሪ እዮም።
ዳር ፔትሮሊም ኢዝ ኦውንድ ባይ ሰም ኦፍ ዘ ቢግስት ኤንድ ሞስት ፓወርፉል ካምፓኒስ ኢን ዘ ወርልድ።
ዳር ፔትሮሊየም ብገለ ኣብ ዓለም ሃያላት ዝኾኑ ኩባንያታት ማለት ብናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሊየም ናይ ኢንዶኔዥያ ሲኖፓክን ፔትሮናስን ዝውነን እዩ። ኩሎም ኣብዚ ተሳተፍቲ እዮም። ብዝተፈላለየ ሃገራት ዝውነና እዘን ኩባንያታት ናይዚ ዘሰንብድ ኩነታት ዘሕቱል ተረባሕቲ ኣይነበራን። እቲ ሃገር ኣብ ምዕናው ብንጥፈት ክሳተፋ ጸኒሐን እየን። ንጨካናቱ ምልሻታት ደጊፈን ነቲ ከባቢ እውን መሪዘን ወይ ኣበላሽየን ንሰበስልጣን መንግስቲ እውን ጉቦ ኸፊለን እየን።
ርእቶታት ናይ ቻይና ሃገራዊ ኮርፖሬሽን ፔትሮሎምን ሲኖፓክን ንምርካብ ዝተገብረ ጻዕሪ ኣይሰለጠን። ፔትሮናስ እውን ካብ ቪኦኤ ዝቐረበሉ ሕቶ ኣይመለሰን። ዘ ሰንትሪ ካብ ዝመስረቱ ሓደ ጆርጅ ክሎኒ እቲ ሕድሕድ ኩናት ብዓለም ለኸ ግዕዚና ከም ዝተቐጻጸለ ይገልጽ።
They received money, oil, transportation and weapons from a vast array of people in
ኣብ ዙሪ ዓለም ካብ ዝቕልላው እዚ ተረባሕቲ ካብ ዝኾኑ ብዙሓት ሰባትን ኮርፖሬሽናትን ገንዘብ ነዳዲ መጓዓዝያን ኣፅዋርን ይቕበሉ እዮም።
መርመርቲ ናይ ግዕዚና ብደረጃ ሃገርን ዓለም ለኸን ዝፍጸም ግዕዚና ነቲ ግጭት ከመይ ከም ዝቀጻጸሎ ንምርኣይ ንኣሸሓት ናይ ኢሜይል መልእኽትታትን ምንቅስቓሳት ገንዘብን መርሚሮም እዮም። ኣብ ዘ ሰንትሪ ዝሰርሓ ደብራ ላፕሬቨት ከምዚ ይብላ።
A company owned by President Kiir's 20-year-old daughter and her foreign business partners
ጓል 20 ዓመት ጓል ፕረዚደንት ኪርን መሻረኻ ናይ ወፃኢ ትካላትን ዝውንንዎ ትካል ብወታደራት ናይቲ ናይ ኣቦኣ ዝኾነ መንግስቲ ኣብ ዝቆፃፀርዎ ግዛኣት ማዕድን ናይ ምውፃእ ፍቓድ ረኺቦም። ብሰንኪ እዚ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ተባሪሮም እዮም።
ግዕዚና ኣካል ናይቲ ስርዓት እዩ ትብል ተንታኒት ራቸል ኣቢርከ ከዓ
People were engaged in accumulating political budgets in order to reward their followers and
ሰባት ንሰዓብቶም መታን ክሽልምዎም ኣብ ፖለቲካዊ በጀት ምውህላል እዮም ተፀሚዶም ዘለዉ። እዚ ፖለቲካዊ በጀት እዚ ብድሕሪ መጋርጃ ዝካየዱ ስምምዓት እዮም። ሰባት እናተንቀሳቀሱ ከለዉ ዝረአ ኣይኮነን።
ምስ ሓደ ጀነራል ብምዃን ኩባንያ ነዳዲ ዘጣየሹ ክልተ እንግሊዛውያን ዜጋታት ትሕቲ ዕድመ ቆልዑ ንወታደርነት ብሓይሊ ብምምልማል ከም ዝተኸሰሱ እቲ ጸብጻብ ይገልጽ። ኣራ ዶላርያን ዝተባሃለ ኣሜሪካዊ ነጋዳይ ኣጽዋር 43 ሚልዮን ዶላር ዘውፅእ ኣጽዋር ንዓማጺ ጀነራል ፖል ማሎንግ ንምሻጥ ከም ዝፈተነ እቶም መርመርቲ ገሊፆም ኣለዉ። ነቲ ብልሽውና ዘቃልዑ ሰባት ዋጋ ኸፊሎም እዮም። በዓል ሙያ ሕግን ተሓላቕን ዶንግ ሳሙኤል ልዋክ ኣብ 211 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኬንያ ተኣሲሩ፣ ኣብ 213 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ደቡብ ሱዳን ተቐቲሉ ምስ መርመርቲ ዘሰንትሪ ይሰርሕ ነይሩ። ሕዚ እውን ራቸል ኣብራክ ከምዚ ትብል
We can see, you know, what the level of pressure is. on those people who try to stand up against this
is ansar zibil shuna tatow zibolu sabat khagatmom zikhil tsaqtatat mirayi kaaliu zifitsam zello bil shuna am miqlaq gin agaddest minbarom minan ri
alam lakha mahbarasab ab li'li natuhukat zeqqatsatsulu zello marbabat gizinan nay geben minqisqasatin igedatat kembru the century sawi'illo እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ። በዓል መስቀል እዩ ሞ እዛ ናይ ትርሓስ ዓለም መስየ መስየ እትብል ሓዳሽ ናይ መስቀል ሙዚቃ ክጋብዘኩም። ከበሮ ሓዛለይ ከዓመ መጺኦም ደቂ ዓጋመ መስየ መስየ ናይ ወሉ ናይ ስባጋ ድሴ ትርሓስ ነመስግን ድምፃዊት ትርሓስ ዓለም ነዛ ጥዕምቲ ዘይማኺ ክንቕፅል ፋሽን ኣብ ከተማ መቐለ ኤርትራውያንን ተጋሩን ሞዴላት ዝተሳተፋሉ ምርኢት ፋሽን ኣብ መቐለ ሆቴል ኣክሱም ተሳሊጡ ኣሎ ንዋና ኣሰናዳኢ እቲ መደብ ኤርትራዊ ፊልሞን ኤርምያስ ማንዴላን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ንዝሓገዙ ኢትዮጵያዊ ይርጋለም ሓየሎምን ኣዲምናዮም ኣለና በትረስልጣን እዩ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም
ምሳና ስለ ዝኾንኩም ኣዝና ነመስግነኩም ኣብ ዝቐረባ ንካልኣይ ግዜ ይመስለኒ ወይ ዘራዝር ትግራይን ኤርትራን ዝተራኸባሉ መድረኽ ብፍልሞን ኤርምያስ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ሰሚዑ ኣለኹ እሞ ካባኻ ክጅምር ፍልሞን እስኪ ንገረና እንታይ ኢኹም ኣሳሊጥኩም ብዝብል ክንጅምር
ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረ እቲ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ናይ ሰላም ሃዋህ ንምቕፃል በቃ ናይ ሓጎስ ስምዒታትና ንምግላፅ ተባሂሉ መጀመርያ ተገር ነይሩ ብድሙ ዓወትን ስሪ ዝበለ ፕሮግራም እውን ስለ ዝነበረ ደስ ብድብድል ሃዋህ ተኻይዱት ናይ መጀመርያ እዚኣ ከዓ ከም ንቐፀልታናትን በዚ ሰንከልከል ዝብሉ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋህ ንምቕፃልን ተባሂላ ተሓሲባ ኣብኡን ክንሰርሕ ስለ ዘለና ንዕላማ ብዝገበረ መንገዲ ኩሉ እቲ ፕሮግራም ክኸይድ ፀኒሑ ብጳጉሜን 4 ከዓ ተኻይዳ ማለት እዩ ኣብ ኣክሱም ሆቴል ናይ ክልቲኡ ሃገራት ደቂ ኣንስትዮ ጌርና ኣነ ኤርትራዊ ምስ የርጋ ኣለም ተሓቢርና ዝናዛ ስራሕ ሰሪሕና ማለት እዩ
እንታይ ደፋፊኡ እኳ
መሰረቱ ኣይድያ ግን ካብ መጀመርቲ ዕላሙ ከበግሶ ከለኹውን ናተይ ፕሮፌሽን ምስ እዩ ኣብ ዲዛይነር ኣብ ኤርትራ ዝሰርሕ ነይረ ኣብ ትግራይ ምስ ዝመፃ ኮይኑ ብእዩ መልክዕ ክሰርሕ ተኒሐ ንእኡ ግን ሓፈሻዊ ኣስተዋፅኦ ክንገብር ስለ ዘለና ከም ኣርቲስት እቲ ህዝቢ ንህዝቢ ናይ ፖለቲካል እሹ ፀጋም ገዲፍካ ነቲ ንየማን ክቅልፍ ዝኽእል ህዝቢ ኣብ ጎኒ ኮይንካ ንምቕፃል ኣነ ከም ሰብ ከም ኣርቲስት ክሰርሖ ዘለኒ ስራሕ ክሰርሕ ስለ ዘለኒ ተሰሪሓ ሳ ማለት እዩ ኢድያ መፅ
እቲ ዝሓሰብካዮ ወይ ከዓ ዝወጠንካዮ ኣብ ምዕዋት እንታይ ብድሆታት ኣጋጢሙ ምካ
ብጣዕሚ ማለት እቲ ብድሆታት ከመይ ይመስለካ ከመጋይሽ መጠን ዛጋ 9 ወርሒ ካብ ናገረደሉክ ትግራይ ናይ መጀመርያ ስራሕ ንምስራሕ ስለለት እቲ ዝነበረ ሃዋህውን እውን ከምቲ ትርኦ ዘለካ ስለ ዝኮነ ክስራሕ ዘለዎ ስራሓት ይዓቢ ኣብዚ ነዛ ስራሕ እዚኣ ንክሰርሓ ብጣዕሚ ብዙሕ ብድሆታት ኣጋጢሙ ፋይናንሻሊ እቲ ዝዓብየ ብድሆ ምክንያቱ ከም ኣርቲስት ክሓስብ ይኽእል ይኸውን ትሞያ ኣብ ዘይክእል ይኽእል ይኸውን ትፃዕሪ እውን ክካይደ ይኽእል ይኸውን ኣብ መፈፀምቲ እውን ንፈፅሖ ይኽእል ይኸውን ግን ኣዛሽ እውን ምስምታና ነዝዓቢ ሽታት ኣጋጢምና ነይሩ ንምሕጋዝ እውን ይርጋኣሎም ኣብ ገነ ይኮይኑ ዝግብ ዝነበረ ማለት እዩ
ይርጋሎም እቲ ሓሳብ ካብ ፍልሞን ምስ ሰማዕካዮም ንዕኻ እውን ፈላማይ ተመክሮካ ይመስለኒ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ክልቲኦን ሃገራት ቆናጁ ክራኸባ ንፈለማ ግዜ ይመስለኒ እሞ እስኪ ንገረኒ እንታይ መለስካሉ ከመይ ክቕፅል ኢልካ ከገመትካ
ብመጀመርያ ኣነ መፍቲ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምረኻብ ፖለቲካ ናብ ለበለ የብል ህዝቢ ግን ሓደ ብዝተፈላለየ መልክዑ ነፂልካ ክትመፁ ለለይ ክኽእል ህዝቢ ስለዝኾነ ኣብኡ ማእኸል ገይረ ናይ ምስራሕ ድሌትን ምንቅስቃስን እውን ስለዝነበረኒ ኣጋጣሞፍቲ ዝሰርሐሉ ትካል እውን ኣብ ዝሓለፈ ብክትለወሉ ልዕሊ ሚትን ገለን ሰብሃፍቲ ክሳዕ ባፅዕ እውን ሒዝና ተጓዒዝና ነርና ኢና ስዋና ዓላሙ እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምጥንኻር መሰረት ዝገበረ እዩ ዘን ኣብዚ ናይ ከዚ ጉዳይ ከዓ ፊልሞን ዝሓሳብ ዚ ሓስዩ እንትጅምር ኣነ እውን ከም ፓርትነር ኮይነ ዘይኮንኩስ ኣጋጣሚ ናይ ትግራይ ኩነታት እውን ኣነ ካብኡ ብዝበለፀ ስለ ዝርድኦ ኣብቶም ዝገጥምዎ ፀገማት ሓልሓሊፉ ንምሕጋዝ እየ ምኮራ ገይረ ፕሮግራም ብጣዕሚ ሓሪፍ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ትርጉም ዘለዎ ፕሮግራም እውን እዩ ነይሩ ምናልባት ተደራሪቡ ምስ ምንባር ምስ ካልኦት ቀልጢፉ እውን ኣብቶም ናይ ኣሸንዳ ዝነበሩ በዓላት እውን እዚካ ፕሮግራም ምትሓዝ እውን ዝንጋዕ ነገራት እውን ስለዝነበረ ፋይናንሽሊ ብዙሕ ተፀጊሙ ስለዝነበረ ከም ፋይናንሽሊ ክሕገዘሉ ዝኽእል ባይታ ኣብ ምምችቻው እዩ ንእሽተ ዝተዋፅኦ ነርኒ እቲ ብዓብዩ ድኻም ግን ናይ ባዕሉ ናይ ፊልሞን እዩ ብዓብ መድረኽ ምስረኽዎ ግን ዓብዩ ዝቐፃሉ እውን ብጣዕሚ ተጠናኺሩ ክቐፅል ዝግብኦ ይብን ኣብ ትግራይ እውን ብጣዕሚ እናማዕበለ ክኸይ ዝግብኦ ስራሕ ምኳኑ እየ ትገንዘ
ዓቀዩ ካብቲ ዝረአናዮ እውን ብቪድዮ ርኢና ኣለና ኣዝዩ ምዕርግ እዩ ዝተፈላለየ መደባት እውን ተንፀባሪቕሉ ዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ዝምጥን መደባት ኣቕሪበን እየን ምባል ይከኣል ክንሪኦ ከለና ካብ ደገ ውፅኢቱ ኢና ርኢና እሞ ምልስ ኢልካ እውን ከለካ ይርጋለም ጀሚርኩም ንክትውድኡ ክሳዕ ክንደይ ገንዘብ ሓቲትኩም
እሱ ንፈልጦ ፊልሞን እዩ ኣብቲ ናይ ምውፃእ ስርዓት ሕድሕድ ዝግበሩ ዝነበሩ ካብ መጀመርያ ክዓ መጨረሻ ባዕሉ እዩ ቴክኦቨር ገይርዎ ናተይ ብፍላይ ዝተዋፅኦ ዝነበረ ምስ ሰብ ክራኸብ ምግባር ገንዘብ ክሕግድዎ ዝኽእሉ ብዚ ፕሮግራም እዚ ጠመተ ገይሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ እዚታ ከም ምሕባር ኣቅጣጫ ምሃብ ካብኡ እውን ናይ ባዕለይ ካብ ዘሎ ንብረት ይኹን ብዝተፈላለየ ፋይናንሻሊ ካብ ጅባይ ዝሕግ ዘነገር ተሃልዩ ከምዚ ዓይነት ኣስተዋፅኦ እዩ ነርናተይ ኣነ ናይቲ ሞያ ሰብ እውን ኣይኮንኩን ካብ መድረክ ንክትምዕርግን ሰብ ንክመፅእ ገንዘብ ንክርከብ ዝነበረ ደኣ እዩ ናተይ እምበር ንንሕድሕዱ ዝነበረ ኣክቲቪቲ ኣብ ፊልሞን እዩ ታይትን ዝገብሮ ከም ትካል ማሕበር መናእሰይ ሓጊዞም ኣለው እዘይ ኮይኑ ተካሊእ ዓርከይ ዓርከይ ዝገበርናዮ ብናይ ካሊእ ፈጠራ ዝተሰርዐ ዝተሸፈነ እዩ ይኸውን ዲተይል ገንዘቡ ግን ያው ፊልሞን እዩ ዝፈልጦ
ራይ ተቐበልና እምበኣር ፊልሞን ታሕቶ ክሳዕ ክንደይ ሓፈሻ ውፅኢት ሓቲት እኳ
እ ፕሮግራም ፕሮፌሽናል ን ኢንተርናሽናል ነገራት ክንክከውን ይሓሊነዮ ምክንያቱ ንመጀመርታ እውን ስለዝኮነት ዓይድያ ንመጀመርቲ እዩ ድንቀሳቀስ ደሎ ከም ኤርትራዊ ኣነ ብዝመፅ ክሰርሕ ከለኹ ቅድሕ ዝተሰሪሑ ኣይፈልጥን መስለኒ ተዘይተጋጊ እሱ ስለዝኮነ እውን ከም ኣርቲስት ዝፀንሐ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ኣብ ትግራይ ቁርዘይ ምንቅስቃስ ዝገብር ፀንሕዩ ግን በቃ ብዓብዪ ሱር መሰረት ዝገበረ ዓቕሙ ወላቲ ኩሉ ስታንዳርድናቱ ዝሓለወ ፕሮግራም ንክሰርሕ ኢሎ ስለዝሓለምኩ ስለሓለምኩ ኮይኑሎ እዩ ግን ብዙሕት ኣይታት እውን ከምቲ ዓይነካ ንዳሕራት ቪድዮ ርኤካ ኔርካስ ካብ ትዳራሽ ጀሚርካ ኳስ ትዳራሽ ብፍርክያዛያን ሓሲቦምላ ከባቢ 2,300,000 ክውድእ ዝግብኦ ዝመደረ ወሳይታት እቲ ዓቕሚ እቲ ናይቲ ስራሕ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ዓመታት ስለ ዝስራሕ ኩሉ ንምናይዝ ናይ ምግባር ኣስተዋፅኦ እዩ ነርኒ ኣጋጣሚ ኣብ ናይ ዘር ሰዕቲ ናርክኒያ ንማሕበር መንእሰብ ንሶምካ ናይ መንቀሳቀስ ክኸውን ዝኽእል ንምተባርዒ ክኸውን ዝኽእል ንቀፃሊ መብፃዓታት ብምእታው ንሕጂ ግን ግዜኡ ኣብ ፕሮግራምና ስለዘይነበረ እዚ ናይ ሓገዝ ክኸውን ዝኽእል ኢሎም ከ15,000 ዝኾውን ስፖንሰር ገይሮምና ማለት እዩ
ናይ ካልኦት እውን ሓገዝ ዘይምርካብኩም እቲ ዝመረፅኩምሉ ግዜ ደኾን ፀገም ኣስዒብልኩም ይኸውን ማለት ኣብ ሓዱሽ ዓመት ምምፃእ ኣብቲ ክልል እውን ናይ ገንዘብ ምውፃእ መደባት እውን ተሳሊጦም እዮም እቲ ህዝቢ ተደራሪብዎ ክኸውን ይኽእል ቶም ማሕበረሰብ ንግዲ እውን ተደራሪብዎም ድኾን ይኸውን ናይ ግዜ መራርፃኹም ድኾን ገለ ክእረም ዘለዎ ነገር ደሎ
ንከዓንካዚ ብዙሕ ነገራት ክግበር ተንሕዩ ኣብ ትግራይ ንሱ ክሉ ንክእል ግ ብዓባ ካብ ፕሮግራም ክትሓልፍ ስለ ዘይብላ ንመዘከርታታ ናይ ቀዳሚት ዓመት ናይ ዝነበረ ዝሓለፈ ዓመት ዝተገብረ ዓብይ ተስፋታት ዝተገብረሉ ናይ ሰላም መድረክ ክትፍገር ስለዘይነበረ እያ ተገራ
ተዓፂኡ ዝነበረ ዶ ብክልትኤን ሃገራት ዝተኸፈተሉ ቀዳማይ ዓመት ንምዝካር ድዩ ቀንዲ ትዕለት ንክትመርፅ ዘገደደካ
ልክ እዚ ዓለም መዘክርያዛ ዝዘለና ይኸት ኩሉ ህዝቢ ተኸፋኸፉሉ ዝነበረ ይኸት እዩ ኣብ ተስፋ ዓብዪ ራእዩ ዓብ ዕላማታት ተሰሪዑሉ ዝነበረ ግዜ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብኡ ክትከውን ስለ ዝነበራካ ግዜ ተገራ
እተን ቆናጁ ወይ ከዓ ወይዘራዝር ኣብቲ መድረክ ዝቐረባ ማለት እዩ ተኸተልኩምዎ ኣሰራርሓ ከመይ ነይሩ እስኪ ናብቲ ኣመራርፃን በዝሓነን ነገረኒ
ኣመራርፃ ከመይ ነይሩ መስለካ ነቲ ናይ ፋሽን ኢንዳስትሪ ንምዕባይ እውን ስራሕ ዝኮነ ቅድሚ ሕጂ ኣብ መድረክ ተሳቲፈን ዘይፈልጣ ግን ከዓ ክቱር ባሃዚ ዘለዎን ንኾኑ ዓይነት ናይ ሞዴሊንግ ፋሽን ክበፅላ ዝደልያ ደቂ ኣንስትዮ ሪሰርች ምግባር እውን ስለትመደብ ዝነበረ ብወግዒ ናብ 14 ከተማታት ትግራይ ወግዓዊ ኢንቪቴሽን ተሰዲዱ ማለት እዩ ባነራት ዓበይቲ ባነራት ዝበለፀ ሆቴላት ከምዝጥቃዕቲ ገይሩ ነዚ ፋሽን ኢንዳስትሪ ከዓ ንዕዞ ድሊ ብስ ክሕዛ ስለ ዘለዎም ዘና ቁልዑ ቲዩቶርያል ክላስ ወይ ከዓ ፕራክቲካል ክላስ ክመሃራ ስለ ዝነበረን ኣብ ግሎባል ኮሌጅ ሓግዙና ብምባል ሓጊዞምና ከም ኮሌጅ ሓንቲሩም ዝፈልየምሉ ሓንቲሩም ፈልየ ኮልስ ሓደ ወርሒ ዝኮኑ ምዝነ ትዘድሊ ኣብራኖዊ ስቴጅ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ ሓንቲ ጓል ናታ ፐርፎርማንስ ከመይ ክኮን ኣለዎ ኮንፊደንሳ ኮታ ናይ ስቴጅ ከመይ ገራ ትቆጣጠር እቲ ፋሽን እንታይ ዝደሊ ፕሮግራም እንታይ ዕላም ብዝገሊፅ መልክዑ ንኩለና ዝተመዝገባ መጀመርያ 38 ደቂ ኣንስትዮ እየ ነረ ካብኡ ፕሮግራም እንዳቀረበ ምስ መፀ ብገረፈዎ ነይረን ምክንያት ከዓ መወዳደርትካ ምስፈለትካ ትገስፈሉ ፕሮግራም ስለዝነበረ ከም ፋይናል ድበታ ሓምሳይ ኣብታ ፕሮግራም ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝተፈላለየ ክልላት ናይ ትግራይ ካብ ኤርትራን 22 ደቂ ኣንስትዮ ነይረ
እተን ኤርትራውያን ቆናጁ ደቂ ኣንስትዮ ብከመይ ኣገባብ ተመሪፀን ካበይ ዝረከብካ እኒን ገለ ድርብትነት ዶ ጋጢሙ እኳ
ድርብትነት ነይሩ መጀመርያ ክነፃ ፕሮግራም ዝገበራ ነረን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኤርትራ ምሰይ ትፍርሓ ዝነበራ ልክዕ ከምቲ ዓም ዝገበርናዮ ማለት እዩ ዓኒ ልክዕ ካብ ኤርትራ መፅን ናብ ዝተሳቲፈን ካብ ኤርትራ ነዚ ፕሮግራም ክብላ የን መፅን ተፋጭፈን አውቃ ከሄደን ማለት መጀመሪያ ፕሮግራም ፖስት ምስ ግበርናያው በፌስቡክ ሲሆን ብገለበኩን በሙሉ ስ ማሕበራዊ ሚድያታት ምስ ዘርግሐ ብትመጣ ፕሮግራም ዝነበረ እንደቀንስ ነረን ከምስ ዘለካ ግን ትድርንስነት በጋጥሞሉ ነገራት ስለዝበዘ ተደሪፀን እንድትረፋ ነረን 45 ዝኾነ ከዓ ሓንቲ ጥራያ ካብ ኤርትራ ርጀንት መተ እዚያ ካልኣይ ደረጃ ሒዘ ዘለረጓ ምስምት ከዓ ቅድሚ ክልተ ርሓ መጨረቃ ካዘርፈ
ብበዝሒ ክንደይ ካብ ኤርትራ ወይ ከዓ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ተሳቲፈን
መጀመርያ ሸውዓተ ነረን ዝተመዝገባ ኣሳሽን ሸውን ነዊ ዓመት ኣድሰር ሓምሳ ማለት እዩ ገሌን ኣዲስ ኣበባ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ትግራይ ዝነበራውን ደቂ ኣንስትዮ ማለት
እዩ ይርጋለም ኣይረሳዕናካን እዚ መደብ እዚ ካብ ባህላዊ ረብሓታቱ ዝዛየደ እዩ ኣብ ርክብ ክልትኤን ሃገራትን ክልትኦም ህዝብታትን እውን ዝያዳ ረብሓ ከም ዘለዎ ይፍለጥ እዩ እሞ ከምኡ ኮይኑ እንሃለ እውን ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ንኣብነት ንባህሊ ዘንፀባርቕ እዩ ንክብርታት እውን ዘንፀባርቕ እዩ እተን ደቂ ኣንስትዮ እውን ኣብቲ መድረኽ ዝገበረኦ ቅድሚቲ መድረኽ እውን ዝነበረን ልምምድን ስልጠናን ድሕሪቲ መደብ ምፍፃሙ እውን ምስ ተመለሳ ኣለዎ እዩ ፅልዋ እሞ እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ዘእተወ ከም ዝኾነ ተረጋግፅሉ ኣገባብ ነይሩ ዶ ወይስ ንፍልሞን ምገዲፍ ክምሉ
ምስ ፊልሞን ብቀረባ ኮይና ኩሉ ነገር ንሪኦ ስለዝነበርና ኩሉ ግዜ ተኸታታሊ ዝኾነ ክላሳት ነይሩ ክላሳት ከመይ ከይድ ከም ዘሎ ክላሳት ይኸምህር ያው ናይ ቀረባ ዓርከይ እውን ኮይኑ ስለ ዘሎ ኦልሞስት ዝበዝሕ ግዜ ሓቢርና ስለነሕልፎ ጥቡቅ ክላሲ ወስዳ ከም ዘለዋ ሰው ዘሎ ሂደት ቀረባ ኮይኑ ይፈልጦ እየ ኣብታ ዓንቶ ለልዕልካያ ግን ኣብቲ ብፍላይ ፋይናንሻሊ ድጋፋ ሰምርካብ ክንዲቱ ትሕስኡ ልክዕ ትኩረት ረኪቡ ታይ ስምለ ይበለ ምናልባት ምስ ወቅቱ እዩ ትላይ ዝርድአኒ ኣብ ትግራይ ሎማዓመት ልሕልፍናዮ ነገራት ብበዝሒ ተዝግብዎ እውን ስለዝነበርኩም ትፈልጦ ኢኻ ኣብቲ ኣዳራሽ ዝነበረ ኤርትራዊ ነይሩ ካብ ትግራይ ነይሩ መኒአን የን ኤርትራዊ መኒአን የን ካብ ትግራይ ኢልካ ትፈልየሉ መንገዲ የለን ከዚ እውን ናይ ህዝቢ ህዝቢ ስራሕቲ ኣጠናኺርና ካብኡ ብልበለፀ ኣነ ላፍ ንግዲ ማሕበረሰብ እውን ቅርብ ዝበልኩ ምስ ምኳን ክንሰርሐሉ ከም ዘለና ዘርኢ ዓብዪ ፕሮግራም እዩ ነይሩ
ፍልሞን ከምቲ ትፈልጦ እቲ ሞያ እውን ኣለኹ ስለ ዝበልካኒ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኢንዳስትሪ ዝነጥፋ ቆናጁ ወይ ዘራዝር ቀጻሊ እውን ሂወተን ብኡ ስለ ዝቃነ ኣብ ዝተፈላለዩ ከምዚ ሞዴል ኮይነን ኣብ ንግዲ ኣብ ዝተፈላለዩ ፍርያታት ፎቶግራፈን ወይ ከዓ ምስለን እናተቐረፀ ድዩ ብካሊእ ብካሊእ ናይ ገለኢን ኣምባሳደራት እናተባህላ ብዙሕ ምትእስሳር እዩ ዝፍጠረለን እሞ ኣብቲ መደብ ተሳቲፈን ዝተዓወታ ወይ ከዓ ፖቴንሻል ወይ ከዓ ተስፋ ዘለኦን ኮይነን ዝረኸብካየን ኣብ ቀፃሊ ብኸመይ ክትጥቀመለን ወይ ከዓ ንሳተን እውን ከመይ ተረባሕቲ ክኾና ከም ዝኽእላ ምትእስሳር ኣለካ ዶ
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ናይቲ ዝቐረበ ሕቶን ካልእን ሒዝና ኣብ ዝቕፅል ሰሙን ክንምለሶ ኢና እሞ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለውናዮም ትሕዝቶታት እዚኦም እዮም ነይሮም ነፍስሄር ድምፃዊ ኣብርሃም ኣፈወርቂ ሰማይ እናበለ ዘዚማ ብምግባዝ የክሰናበተኩም ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ ይብለኩም ገብረ ገብረ መድሒን
ኩሉ ሓላባይ ለጠሚተ ስድርጋሻ ውሕሽ ጠሚተ ፅዕር ኣለኹ ንተሓየለኒ ስዕሮም በላይ ዝስዕረኒ ፀገመ ተስፋ እዩ ደገፈይ ተስፋ እዩ ሓይለይ ደጋጊመፅእ ክሳብ ዝሰምረለይ ይትዓምዘም ፍሽኽታ ኣመለ ፍሽኽታ ኣመለ ኩሉ ፀረ ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ይትዓምዘም ፍሽኽታ ኣመለይ ፍሽኽታ ኣመለ ኣይሕለልን ክሳብ ዝሰምረለይ ፍሽኽታ ኣመለ ስዕሮ እምበራይ ስዕረኒ ንፀገመይ ናብራ ከቢዱኒ እናማረርኩ ጥዕና ዘይብሉ ምስኣኹ ኣፀናኒ ዕያዋኒ ነፍሰይ ኣረጋጊ እዮ ንፍስ ደካዋኣብ እምበራይ ኮንኩን ሓተቲ ተፀባይ ኮንኩን ተመፅዋቲ ጥዕና ይኽላኣን ምስተስፋ እምረር በር ሂወት ከሰንፋ እንኳን ይንኹ ኣሚነ ዝሓዝኩ ሒዘሳ መስኪ ሰማይ ይመረት ክሳብ ዝኾነለይ
أي حلل سماي
This program has come to you from the Voice of America.